So she likes it. This is VOA 1 Hits.
Halkani waa Washington, Atlanta, Somalia, VOA, oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban iyo luga FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 4 taariikhduna ay tahay 6da bisha Diisembar ee sanadka 2023. Haatan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab oo ka socda Hiiraan iyo weliba dagaal beeleed ka qarxay shabeellaha dhexe.
Wararkii ugu dambeeyey dabeynta waxay sheegayaan in sida ay dowladdu sheegatay in ilaa iyo 6
waxaa kaloo dhegeysan doontaana roob ka da-ay dalka Kenya oo sababay dhimashada 900 qof iyo weli barakaca tiro kale oo badan. Qodobadaasi iyo waliba ciyaarihii iyo dhinacii kaalmaha heesaha ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan ku dhacay hannaan maqal iyo muuqaalka la yeesho hoggaamiyaasha dowladaha dhinaca warshadaha ka horumaray ee loo yaqaan G7 ama Group 7, iyadoo madaxweyne Zelensky uu heli doono fursad uu hoggaamiyaashan warbixin kaga siiyo xaaladda dalka Ukraine uu ku jiro ku dhawaad 2 sano kadib markii Ruushku uu ku soo duulay. Tallaabadaasi duulaanka oo sidoo kale keentay in waddamo dhowr ah ay siiyaan taageero militari iyo weliba mid bani aadamnimo dalkaasi Ukraine. Kulankana maanta ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweyne Zelensky uu baajiyay muuqaal warbixin ku siin lahaa xubnaha aqalka sanadka ee Kongareska waddanka Mareykanka. Muuqaalkaas oo la filayay inuu ku raadsado in la sii wado taageerada militari ee la siiyo dalkiisa. Ciidamada Israa'iil iyo weliba kuwa Xamaas ayaa maanta ku dagaalamay marinka Qasa, iyadoo dagaalku cadaadiska sii saarayo rayidka Falastiiniyiinta oo culaysyo ka waajahaya helitaanka hoy iyo weliba sidii ay u heli lahaayeen kaalmo bini aadamnimo. Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay inay duqeymo ay ka fuliyeen ilaa iyo 250 bartilmaameed oo ku yaalla marinka Qasa maalin ka hor. Marinka qaramada midoobay ayaa iyaduna sheegtay in ay si xoogan ay u kordhiyaan bambooyinka Israa'iil la dhacaysa Qasa laga soo bilaabo galabnimadii Isniintii, iyadoo uu barbar socda dagaal dhulka ah, sidoo kalena ay soo kordhiyaan gantaalaha ay mitiniinta Falastiiniyiinta ay ku soo ridayaan dhinaca Israa'iil. Saraakiisha militariga Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in ciidamadoodu ay ku hareereysan yihiin koonfurta magaalada Khan Yunis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee Qasa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa nagayntaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Marka ayaan idin leeyahay dhammaantiinba door waana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay howlgallo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ayay ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiyada deegaanka ahay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobolka Hiiraan. Howlgalladaasi ayay saraakiil sheegeen in ujeedkiisu yahay in Al-Shabaab laga saaro deegaanada ay gobolka kaga sugan yihiin ama ay kaga harsan yihiin. Dhinaca kalena dagaal beeleed khasaare geystay ayaa shalay genigii dambe ka qarxay deegaano u dhadhow magaalada Qadimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Daba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada iyo weliba dagaalada hiiraan iyo weliba shabeellada dhexe ayuu Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Ilaa afartii maalmood ee ugu dambeeyey waxa uu howlgal ka socday inta u dhexeysa degmooyinka Halgan iyo Jallabsi ee koonfurta gobolka Hiiraan. Howlgalka waxaa qeyb ka ahaa ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka. Waxay kula dagaalameen kooxda Al-Shabaab deegaano hoostaga degmada Halgan. Sidoo kale waxaa jirtay duqeyn diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada Soomaaliya ay ka geysteen laba habeen ka hor saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow degmada Jallabsi, gaar ahaan dhinka Jiinka. Shalay ciidamo ilaa 1,000 qof ka kooban oo dadka deegaanka ah ayaa lagu soo bandhigay oo u diyaarsan in dagaalka ay ka qayb qaataan. Waxaa la hadlay uqaabilsanaha arrimaha difaaca ama mas-uuliyiinta madaxweynaha Soomaaliya Cali Jeed Cismaan. Waxa uu kuwa dardaarmay in howlgalka ay sii wadaan. Waxaa goobjoog ahaa saraakiil kale oo ciidanka deegaanka ka mid ah. Ilaa iyo hadda dhaqdhaqaaqyo ay weli waxay ka soconayaan deegaanka deegaanada hoostaga Halgan. Xaaladda in kastoo ay degan tahay, dadkii deganaa meelo u dhow goobihii lagu dagaalamay waa ay ka barakaceen. Qaarkood waxay aadeen dhanka iyo Halgan, kuwana waxay soo aadeen magaalada Beledweyne. Inkastoo xaaladda ay degan tahay, laakiin weli deela colaadeed ayaa waxay ka jirtaa meelihii lagu dagaalamay.
Jamaal, dhaqane, miyaa la ogyahay khasaaraha ka dhashay howlgalladan iyo dagaaladan iyo duqeymahaba muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay, gaar ahaan berihii ugu dambeeyey gobolka?
Wararkii ugu dambeeyey duqeynta waxay sheegayaan in sida ay dowladdu sheegatay in ilaa iyo 60 ka mid ah Al-Shabaab lagu dilay. Ila madax banaan ma jiro, laakiin dadka deegaanka waxay sheegayaan in duqeyntu ay khasaare geysatay tiro sugan lama heli karo. Dhanka ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku waxay sheegeen in dagaaladii ugu dambeeyey aan wax khasaaraha ka soo gaarin.
Waayahay, howlgalladani muddo ayay soo socdeen, dabcan hadda dib ayay u cusboonaadeen, muddana hakad ayay ku jireen. Marka miyaa la ogyahay sababta keentay in howlgallada hadda ay dib u bilowdaan? Maxaase keena markii hore in hakad ku yimaado?
Jamaal, inkastoo arrimaha ay yihiin arrimo iska ciidan ah oo aanan xogta hoose aanan ogaan karin, haddana maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey waxoogaa hakad ayaa ku yimid. Wixii ka dambeeyey markii dagaaladu ka dhaceen oo ciidanka dowladda ay waxyaalo kasoo gaarteen magaaladii ka dhacay Aandheer iyo deegaano lamid ah oo bariga gobolka Galgaduud ah, wixii ka dambeeyey oo subax ayaa ku yimid howlgalkii socod kan inuu dib u bilowdo. Dhowr jeer ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu ku celceliyey iyo mas-uuliyiinta deegaanka in howlgalka uu bilaabanayo. Marka waxaa la dhigay ballanqaadyadii la sameynayo oo ah in dagaalka uu dib u bilaabanayo, taas ay qeyb ka tahay iyo dhammaystirka wejigii koowaad howlgalka, oo waxyar hadda ay sheegayaan mas-uuliyiinta dowladda in waxyar ay ka dhiman tahay oo dhowaan wejiga labaad uu bilaabanayo. Marka taa oon keliya ayaa lagu macneyn karaa waxa keenay in howlgalka mar kale uu dib u bilowdo.
Waayahay, dhinaca kale gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan deegaano Qarimow iyo u dhow, waxaa laga soo sheegayaa in dagaal beeleed uu ka dhacay shalay gelinkii dambe. Maxaa isagana nooga sheegi kartaa?
Wararka deegaanka aan ka helayno waxaa ka mid ah in dagaalka shalay gelinkii dambe uu ka dhacay meel u dhow deegaan lagu magacaabo Qarimow oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan, una dhexeeya Jowhar iyo Balcad. Wararka aan helayno, ilaa 3 qof ayaa ku dhimatay oo ah dhinacyadii dagaalamay, dhaawacyo ay jiraan. Wararku waxay sheegayaan in dagaaladaasi colaadaasi ay soo jirtay muddo bilo ah, laakiin ujeedada waxay tahay muran dhul oo ka dhexeeya laba beelood oo halkaasi wada degan. Dowlad deegaanka ah oo aan la hadlay waxay sheegeen dagaalkii shalay si iskii ah uu u istaagay iyadoo aan la dhexgelin, lagana cabsi qabo in marka uu dib u qarxo. Ilaa hadda ma jirto waanwaan iyo dhinacyadii dhinacyo ka koreeya oo soo dhexgalay si arrinta loo qaboojiyo. Marka wararka aan helayno maanta, inkastoo dagaal uusan dhicin oo kii shalay uu ku ekaa, haddana weli xaaladdu ay kacsan tahay oo deelo colaadeed ayaa waxay ka jirtaa deegaankii shalay lagu dagaalamay.
Waa gartay. Dhaqane, gobolka Shabeellaha Dhexe maaha midka ugu horreysay ay beelo ku dagaalamaan. Marar badan ayuu dagaalada ku salaysan aanada qabiil ama beelaha ay ku soo laalaabteen. Dabcan gobolada kale ee waddankana meelo badan waa isaga dhow yihiin ama waa isaga mid, laakiin gobolkan hadda dagaalo ka dhan Al-Shabaab ayaa ka socday. Sidee bay u saameyn karaysaa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab dagaal beeleedyadan ka dhacaya gobolada?
ayadoo taa ay jirto oo dagaal uu ka socdo ama howlgal ka dhan ah al-shabaab, haddana dagaalada beelaha waa ay ka dhacaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Degmada Xaadalle iyo deegaanka hoostaga dagaal ayaa ka dhacay oo waxyeelo weyn geystay oo khasaare dhimasho iyo dad rayid ah oo si aan ah loo dilay. Maamulada deegaanka waxay dadku ku dhiirigelinayaan mar walba in dagaalka dhexdooda ay joojiyaan oo dagaalka hadda ay ku jiraan ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka oo al-shabaab ay kaga soo horjeedaan aanan xagaldaacin lagu sameyn. Laakiin taa iyadoo ay jirto ayaa haddana mar walba waxaa dhacaya in dagaalada beelaha ay soo laalaabtaan, muranno dhul laysku qabsanayo, iyo sidoo kale aanooyin qabiil. Taana maamulka deegaanka aad ayuu walaac uga muujiyey sii socoshada in dhibaato ay ku noqon karto howlgalkii looga soo horjeeday kooxda al-shabaab.
Waagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo u warramayey wariyahayaga kale Jamaal Axmed Cismaan. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Sheekooyin kale dhegeystayaal waa inoo soo socdaane. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Amore wa ku abur ma anaka maali kare urkadi gutare
ahlan ahibba kabo ahlan asadai ehe anaka iya maye ahdiya gawa ku idha
I love you aska bilab ma asaki sa jayel ka uga amore wa ku abur ma anaka maali kare just in the day chahada dikha aaye jo bole aaye
Aja, aja,
ajajina
ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina ajajina tirada dhimashada fatahaadaha ka dhashay roobab culus oo ka daaya dalka Kenya ayaa kordhay oo dadka ku naf waayay roobkaasi ay la sheegay in ay kor u dhaafeen ilaa 144 ruux. Sidoo kale qoysas fara badan ayaa ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Insaar Saalax Hussein ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
Fatahaadaha ka dhashay roobka culus ee El Niño ee ka daaya guud ahaan dalka Kenya ayaa saameeyay nolosha qoysas badan. Iyadoo sidoo kale ay sababeen dhimasho ilaa 54 ruux. Qoysaska ku barakacay fatahaadaha ayaa lagu qiyaasay 900,000 oo qoys, iyadoo meelaha ugu badan ay roobabku aad u saameeyeen ay ka mid tahay ismaamulada Tana River, Garissa, Wajir iyo Mandera. Lix ka mid ah dadkii u dambeeyey ee ku dhintay fatahaadaha ayaa laga soo tabiyey magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta. Sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan 100 qoys ay saameyn ka soo gaartay dadka ku dhuftay magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta ee gobolka Xeebta kadib markii uu gartaa ka jabsaday wabiga Voi. Xarunta qaxootiga ee Dadaab iyo ismaamulka Garissa waxaa ilaa iyo hadda ku barakacay 6,000 oo qoys sida dowladda dhexe ee dalka Kenya ay sheegtay. Dhanka xerada qaxootiga ee Kakuma tirada dadka ku barakacay dadadka ayaa lagu qiyaasay 352 ruux. Dhanka kale 17 ka mid ah ismaamulada ay dadadku saameeyeen ayaa lagu wadaa inay ka faa'iideystaan agabka looga hortagayo ama lagula tacaalayo cudurka daacuunka. Xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Dr. Raymond Omolo ayaa sheegay in kiisaska cudurka shuban biyoodka ee laga soo tabiyey ismaamulada Lamu, Garissa, Kawale, Mandera iyo Wajir. Sidoo kale waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya ayaa sheegtay in la rajeynayo in laga bilaabo maanta ilaa iyo 12 bishan Diseembar aynu ku jirno in roobab badan ay ka da'aan meelaha aysan horey roobabka uga di'in oo ay ka mid tahay Rift Valley, Bariga iyo sidoo kale Xeebta. Waxaa sidoo kale saadaasha lagu sheegay in Waqooyi Bari iyo Waqooyiga Kenya ay inta badan ahaan doonaan qalayl oo aysan roobab ka di'i doonin. Cumar Maxamuud oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo qaabilsan dhanka caruurta ayaa waxa uu tilmaamayaa meelaha ugu badan ee saameynta ay ka geysteen roobabka iyo sida ay u saameeyeen qaar ka mid ah caruurta.
Insaar waa mahadsan tahay. Roobab waxay keeneen, waxay saameeyeen bulshada nolosheeda. Oo ugu horreysa, roobab waxay keeneen baraka. Dad badan ayaa guryahoodii ka barakacay oo biyaha markay usoo fateen kadib oo ugu gureen meelo kale ayay u qaxeen ama meelaha sare ama taaga ay biyaha gelinaya aadeen. Waxaad arki kartaa sida hadda deegaanada aan joogna qaxootiyaalka Dadaab, Ifo iyo Dhagaxley dad meel guryahoodii ka gureen ee meelo kale u qaxay oo guryahoodii ka tageen ayaad arkaysa oo banaamaha bacyaa ku dhisteen ayay weli roobabkii cirka wadi ahayo. Midda kale, roobku waxaa kaloo keenay cunto yari soo food saartay. Cuntooyinka qaar hawo banaadeena qudaarta horaan hore ayaa loogu waayay suuqda. Haatanna haddii ay xaaladda san kusii socoto, cuntooyinka qaas oo daruuri ayaa la weyn doonaa, ayagaa suuqa la weyn doonaa, ama kii wixii yeela way qaaloobi doonaan, taasoo nolosha dadka danyarta dhibaato badan ku keeni doonta. Waxaa kaloo roob ay keeneen burburaan wadooyinka, sida hadda wadada weyn ee laamiga Madowgaashe Garissa isku xiriirisa, marasa u sii dheeraa saadaal qoral dhisay meelo badan ay ka burburtay. Dhanka kale, deegaanka Dadaab iyo qaxootiyada, ilaa haatan dhimashada keliya aan xaqiijin karno waxaa waaye hal canug ku geeriyooday qaxootiga Xagadheera isagoo ku dabaalanaya biyaha daadadka ka dhashay, kadibna uu ku dhimay geed, taasoo sababtay inuu ku geeriyooday goobtii dhex.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa horey u sheegay in dowladda dhexe ay lacag dhan 2.4 bilyan oo shilin ay ku kharash gelinayso in gargaar cunno ah la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen daadadka, walow dadweynaha ay ka cabanayaan in caawimaha la siiyey aysan ku filnayn. Intisaar Saalax Hussein, VOA Nairobi.
Waxaa idin istiyaal haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo ino hayo Jamaal Axmed Ismaan.
Kuntuna waxaan idin istiyaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Tagaysiyaal xubintii ciyaaraha maanta waxaan ku qaadaa dhig doonaa kulanka tirsan horeelada kulanka Yurub ayaa la ciyaaray kuwa kalena maanta ay dhici doonaan. Kulmadii shalay dhacay hadii aynu ku horeyno naadiga Wolves ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Burnley. Naadiga Arsenal iyo Luton ayaa ciyaaray kulan xiiso badan oo horeelkaasi ka tirsan. Arsenal oo sanadkan dardar xoogan muujinaysa ayaa 3 gool ka gaartay naadiga kubadda cagta ee dhawaan soo dalacday Luton. Waxaana 4 gool iyo 3 ciyaartaasi ay ahayd mid ku soo gabagabowday guud ahaanba. Daqiiqadii ugu dambeysay ayaa goolka guusha naadiga Arsenal waxa uu dhaliyay ciyaaran Declan Rice. Kana diga ciyaarta 4-3 guusha Arsenal gaartay ayaa waxa uu horseeday inay 5 dhibcood nadiif ah ku gaamiso Realka. Waana markii 3-aad xilli ciyaareedkan ay Arsenal gool badi saahi ay dhaliso waqtiga dhimashada ama xilligii ciyaarta ay dhamaarantay. Inaad dhaliso gool dalkhadii ugu dambeeyay ciyaarta iyo inaad sii wadno dardarteenna waa mid nagu weyn. Inaan dhalino goolka guusha waa sharaf, ayuu Declan Rice sheegay ciyaarta kadib. Arsenal ayaa 6-3 dhibco iska leh 15 kulan oo ciyaartay, waxaana ku xiga kooxda Liverpool oo ku 3 dhibco iska leh, halka kooxda difaacaneysa Realka ee Manchester City ay leedahay 3 dhibcood inkastoo min hal kulan uu harsan yahay iyaga iyo Liverpool. Haddaba ilaa iyo goorma ay Arsenal sii ahaan karaysaa hoggaanka sanadkaas ama laga yaabaa in ay ka dhabayso haysashada hoggaanka oo ay koobka qaado? Waxaa arrintani ka jawaabay calibataan oo degan magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka.
Waxaan aaminsanahay kooxda Arsenal sanadkii hore ayay inay ka duwan tahay sanadkan, khaasatan waxaan muda difaacooda inuu aada u fiicnaaday, inkastoo maanta ay 3 gool laga dhaliyay oo markana ay taasoo difaaca aan lagu eedayn karin oo goolkiibaha David Raya khaladuud ay ahayd. Marka walaal, kooxda Arsenal waxaa moodaa inay ilaa muddo ay hoggaankay doonto, laakiin waxaa moodaa xaliba mar aan fiirinayay kooxda Man City 10 kooxood ugu dambeeya sanadkan horyaalka ciyaari doonaan inay yihiin kooxo aada u fudud oo inay karayn karto. Haddii 6 ciyaar oo ugu dambeysa ay Man City ay reeso oo 18 dhibcood ay qaadato, waxaa moodaa Arsenal oo kooxo adag la ciyaareysa marka cadeeda inay Man City meesha advantage ku leedahay, laakiinse Arsenal san sanadkan sixiday Declan Rice waxaa moodaa isbeddel weyn uu keeni doono, khaasatan difaaca ayuu aada uu stabilize gareeyay magarata. Marka Arsenal hadda striker iyo goolkiibaha oo arrintaas la xalliyay ayaa ka xigay inay koobka qaado sanadkan. Marka waxaan aaminsanahay walaal inay rajadeeda aada uga fiican tahay sanadkan sanadkii hore. Hadda sanadkooda 10 ay ka barteen bay sanadkan ku dhaqmayaan. Waxaa laga yaabaa ciyaaraha qaar iyagoo 2 gool laga dadiyay ama hal gool lagu leeyahay oo 90 dakiiqo gaaray in aysan give up gareynin. Marka waxaa moodaa sanadkan inay aad uga rajo fiicayeen sanad rowalow, sanadkooda ka ciyaar qurux badnaayeen, sanadkan xagga difaaca ay xoogga saareen. Marka kooxdan aad ayay rajada u fiican tahay sanadkan, san aaminsanahay. Oo wada Thomas Partey wax ka maqan yahay, wada Thomas Partey soo laabto, Declan Rice iyo asaga dhexda loo dhiibo, strikerna ay keenaan sida Ivan Toney, waxaan aaminsanahay liiga in ay orod ku qaadi doonaan. Marka saadaasha waa taas, walow Liverpoolna la yareysan karin, laakiin horyaalka Arsenal ayuu gacanteeda ku jiraa sanadkan, san aaminsanahay.
Dhinaca kale, tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa diiday in uu eedeeyo goolhaye David Raya markii uu galay khalad sababay qaar ka mid ah goolashii xalay laga dhaliyay kooxdiisa Arsenal. Waxaanu khaladaadkaasi ku tilmaamay eed wadareed jirta. Kulmada kale ee maanta dhici doona dhegeystayaal, haddaan idin dulmaro, waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion waxay la dhali doontaa naadiga Brentford, Crystal Palace waxay la dhali doontaa naadiga Bournemouth, Fulham iyo Nottingham Forest ayaa dhali doona, halka Liverpool iyo Sheffield United ay wada dhali doonaan. Aston Villa iyo Man City ayaa kulan xiiso badan indhaha lagu hayaa. United iyo Chelsea ayaa sidoo kale kulan kale oo xiiso badan
oo la filayo kulmada dhacaya maanta inuu ka mid noqdo Europa League waxa la dhigay doonaa kulanka tirsan Del Real waxa la dhigay doonaa Nadiga Maccabi Haifa kooba Del Real dalka Spain ayaa kulmo kale oo xiiso badan isaguna ay dhacayaan iyo kooba Italy labaduba hadii aynu koobka dalkaasi Spain laga ciyaaro Del Rey ee Nadiga Spanish waxa ay 3 gool ka qaadatay Nadiga Real Valladolid Castellón waxa ay la ciyaartay Nadiga kubada cagta Real Oviedo laba gool iyo gool Nadiga Castellón ayaa ku wadaagtay Valencia gool waxba Arroza SC ayaa kaga wadaagtay kooba Italy Lazio Genoa gool waxba Nadiga Lazio ayaa guusha ku raacday inta ciyaaraha dhigay salaan kaasay inuu joogto
waabiyistiyal Jamal Ahmed Ismaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha ina la socodsiinay galgabada idaacadda doonimaayeenu haatan maraynaaye aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Shafi'i mitla ugu hatti
وغيرديستيال استاذ سعود كسيد وسوق قرشيني عبد العزيز سكراتش يا رب قدام بيسيد عاد دور ريمبر مش كذا نيرة دمانتا تنقلت دم واحد الأيام دمانتين بس ضايو نبقى قليو